Arratsaldeon, gu hirugarren A mailako ikasleak gara, eta gaur gure bigarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu, espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain Naiak sumarioa esango digu.
Asteko zuk eta niri zure zuri ipuina ni eta Joanak irakurriko dugu. Ondoren, Iarak biharko eguraldiaren berri emango dizue. Txinari buruzko hainbat bitxikeria Andermietek Iara eta Iker Martinez kontatuko dizkiguten. Berri batzuk prestatu ditugu eta Andermietek eta Iker Martinez esango dizkigute. Aurrera jarraituz, ni kontzertu pedagogikoaren berri emango dizuegu. Ni izango da berri emailea, gero olerkien unean nere eta Andermieten eskutik. Eta beti bezala txiste batzuk kontatuko dizute, Joanak eta Andermietek. Eguna hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Iker Martinez. Bukatzeko konplize ditut eta kanta bestuko dugu.
Txoko txiki ipuña.
Hori musika, ez?
Txoko txiki txukuna liburutegitik ipuin politauek zuentzat aukeratu dugu.
Lo aurreko uneak amesten egunako batzen dira.
Eguraldian eskolatik irten aurretik eskutitz bat azaldu zitzaidan oso era misteriotsuan. Maia gainean nire izenean. Etxera joan eta ura irakurtzen egin nuen lehenengo lana, ara zer zioen. Kaixo, Andoni, zer iruditzen zaizu gaur arratsaldean ikastoratik piper egitea? Geltoki atzeko arboladian elkartuko iruretan, txabola bat egin behar dugu, aintzanezuk eta nik. Asmatuko dugu denon artean bihar goizean andereinoari zer gezur esan. Azaldu eta ikusiko duzu zein ondo pasatuko dugun. Firma Eneko. Ez nuen zalantzan didik izan. Han azaldu nintzen ni iruretarako, txintxo esan dako lekuan. 10 minutu baino gehiago zain egon eta ez zen inorra azaldu. Hala nengoela kartazal bat aurkitu nuen neure izenean zuaitz bati erantzita. Artu ireki, irakurri eta harrika bota nuen amorruz beterik. Ba aldakizu ezer jartzen zuen, inusente potente zakurraren buztan atente, orduan asen itzen gaizki pentsatzen, nazkagarria hau ez dueneko kidatzi, eta ez da goizeko eskutitza ere. Badakit norena den letra hau, inoiz ez dut astuko ondoren egin nuen korriko saioa. Anasestuka ia lehertu aldu nintzen ikastolara. Banekien andereinoak zer galdetuko zidan. Ninegon zaira orain artean doni? Hale, geltokira joan naiz trenak ikustera eta berandutu egin zait erantzun nion naska itzakon giezin osatuz. Tira, kendu izerdi hori eta pixka bat lasaitzen zarenean lanean hasi. Etxerakoan, Enekori ez nion ezer esan. Banekien ongi asko ark ez idala adarra jo. Ez da entzanek ere, xanti zen nire inozente eta da egin zidana. Ezin zidan. zitekeen beste inorrena izan letra hura. Xantiri muturreko un bat emateko gogoa etorriko zitzaidan, baina horren ordez beste zerbait egitea pentsatu nuen, berak neuri egin zidan antzeko zerbait. Horretarako, aitaren ordenagailuan eskutitz erromantiko hau idatzi nion Xantiri.
Zatoz jadan igara
Kaixo Xanti, usuen naiz. Agian harritu egingo zara, baina zurekin maitemindurik nago. Zer iruditzen zaizu? Orain arte ez naiz sekretutxo hau zuri esaten tera ausartu. Egunik gehiena zutaz pentsatzen pasadut. Niretzat zu zara Xanti, ezagutu dudan mutili jatorrena eta politena. Benetan ari naiz. Baietz egia dela, larunbatean maiatzak bost arratsaldeko seietan pizina atzeko parkean egongo naiz. Han zuaitzik lodienaren ondoan. Zatoz, mesedez, gauza politasko daukat zuri esateko. Mua, osue. Ostiral arratsaldean, etxerakoan, kontu handiz Xantiren etxeko postaritzan bota nuen eskutitza. Urrengo egunean, arratsaldeko bosterditan, beste kartazal bat utzi nuen pizina atzeko parkean, dagoen zuaitzik lodienetik, zintzilik. Seietan zuaitz lodienetik oso hurbil nengoen ni, baina ondo ezkutaturik. Han azaldu zen Xanti, irribarretxu. Ordulariari begiratzen zion behin eta berriro. Zuaitzaren inguruan biraka hasi zen, gero eta orduriago. Eta halako batean, hor non ikusi du bere izenean kartazala. Oso segundu gutxi izan behar zituen nire mezua irakurtzeko. Aurpegia erabat aldatu zitzaio. Kartazala eta haren barruko papera harrika bota eta zuaitzari ostiko bat eman zion. Mezua laburra zen oso, hause zioen. Xantimanki txerria bustanik, idazlea Jose Ormazabal.
Oin zu mitxera,
Orain biharko eguraldiaren berri emango dizuegu. Biharko eguna eguzkitsua eta beroa izango da. Temperatura maksimoa 26 gradukoa eta minimoa 12 gradukoa. Txinari buruzko bitxikeriak. Bal. Txinari buruzko bitxikeriak. Bal altzenekien txinatarrek imperioaren hasieratik zeta bidaltzen zutela. Asiara eta Europara horretarako egiten zuten bideari zetaren bidea beritzola. Imperioaren buruzko burukaean emakume eta gizonezko aberatsek egin hasi txikiko azazkal burazen utzen zutela. Lan txikiena ere behin egin gabe bizi zirela abiratzeko.
Pekingo, gaur egungo Txinako hiriburua, harresiak 9 ate handi zituela, eta bakoitzak funtzio berezi bat zuela. Soldaduak pasatzeko, ura pasatzeko, zura pasatzeko, heriotza zigortutakoak pasatzeko. Balzenekien lehen emperadorearen garaia txampon biribilak erabiltzen zituztela eta erdian zu lokarratu bat zeukatela, bertatik lokarri bat sartuta eramateko?
Balzenekien txinatarren papera sortu zutela zeta hondakinekin orea eginez? Balzenekien urteberriko jaialdia txinatarrentzat eren zugea oso garrantzitsua dela zorte ona eta zoriontasuna ematen dituelako?
Uste handikuak gure herriaz, oiz eta ratx berriketan.
Hauek dira gaurko gure albisteak. Iker Martinez, eguzki sistematik kanpo bizia egon daiteke. Eguzki sistematik kanpo dauden eta bizitza eduki dezaketen hiru planeta aurkitu dituzte. Gure guzki sistematik kanpo daudenez, exoplanetak deitzen zaie. Lurretik soili 40 argi urte daude kokaturik, eta esne bidean dagoen izar txiki batean inguruan orbitatzen dute. Aurkikuntza hau garrantzitsua da, beste planetetan ere bizitza egon daitekeela frogatzeko, baina baita ere etorkizunean gizakiak beraietan bizi daitekeela albideratzeko duelako.
Seme alaba kopuru mugatua Txinan. Gehiegizko biztanleeri aurre egiteko 1979an seme edo alaba bat baino gehiago izatea debekatu zuten Txinan. Maila ekonomiko batetik gora daudenek gehienez bi izan ditzateke. Askok mutilak nahiago dituztenez emakume kopurua jaitsi egin da, eta horietako askok mendebaldeko familiek adoptatu dituzte. Beste ondorio bat biztanleri haren sartzea da. Kasetaria handen milet.
Tantu leunak nahi dituzke jarri.
Emakume langilearen eguna. Atzo martxoaren 8an nazioarteko emakume langilearen eguna ospatu zen mundu osoan. Egun hau 1911-tik aurrera ospatu izan da. Emakume langileen baldintzak gizartearen aurrean agertzeko asmoarekin. Kontu izan behar da oraindik ere lan behera egiteagatik emakume askok gizonek baina gutxiago irabazten dutela. Eta gizonezkoak baina emakume langi gabe gehiago daudela. Kasetaria Joana.
Huelti etorko dala pentzeuik, zenbat bidar fizeuna zen eta popatik emostie.
Kontzertu pedagogikoa. Pasaden egunean, Otsaiako 24 musika eskolara joan ginen, kontzertu pedagogiko bat ikustera. Han, ertzio izeneko mediku bat zegoen, eta Siberiataz beste mediku batetaz gustatzen zela, eta ezkontzeko eskatu zion musika jasan ezin batekin, berak egindakoa. De Siberiak ezetz esan zion, azkenean ertziok ikasten du musikaren ezaugarriak zentzuk ziren eta melodi apolit bat asmatzen du eta ezkontzen dira. Oso ikuskizun polita eta divertigarria izan da. Orain, olerkien garaia iritsi zaigu. Bi olerki eder hauek ongi adierazten dute inorrez dugula baztertu behar bere itxuraren gaitik izenburua, beltza. Beltzak ez dira ongi bizi txurien artean. Ez aldituz ikusi zure etxeko atean, iruditzen zait askotan hobeto bizi dela txakurrak atean. Denok berdina garela esaten dugun bitartean, gezurrek eta goserik ez da falta gure gizartean. Jose Ormazabal.
Gizene Dorgal. Egunen batean inork egiten badizu burla, esan ez zure izena eta ondoren gizena zuk esaiozu Angula. Gizeno Dargal ez da garrantzitsuena. Daukagun itxurarekin, daukagun gorputzarekin konformatzea onena. Jose Ormazabal.
Jontxuk egin eixeban lastozko zubixe, handisek pasateko lore txutxikixe. Jontxuk egin eixeban lastozko zubixe, handisek pasateko lore txutxikixe. Hasi zan pasaten da, hausi zan zubixe.
Orain bi txiste, lehenengo txistea. Asierrek 10 minututan jan ditut erositako litxarkeri guztiak. Arrebak errieta egin zion. Etxe guztia jan dituzu ni kontuan hartu gabe, eh? Zu kontuan hartu gabe, hori hartu zaitu dala kontuan. Horregatik jan ditut guztiak, hain azkar. Ja, 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 ja.
Itziar etxekoekin joan da jatetxe batera bazkaltzera. Bapatean, aita zerre bizien garrazika hasi da. Nire sopan euli bat dago, ez dago eskubiderik. Orain bertan jatetxeko nagusiarekin hitz egitera joango naiz. Eta entzungo ditu, entzun beharrekoak. Anek, aitaren jarrera ezin ulertu. Aita, uzkeria horrengatik ez aiteza zerretu. Zenbat sopa uste dezu jandezakela eulien joak bada?
Korrikanen abil ni bakarrika ikusten duzu karrikan euskara doa korrikanen abil ni bakarrika
espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituztenak oso ondo pasatzea zuen egun berezi horretan. Julen López Baldeón, Maialen Irastorza Salaberria, Julen Lizagarraga Rubio.
Zorionak!
Bukatzeko konplize itutetak kanta bestuko dugu.
Okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak.
Konplize ditutetak, maite ditut denak.
Konplize ditutetak, maite ditut denak.
Langileak alferrak, lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak, klaseko lehenak. Aldea egokia, andre txikorrenak, konplize dituteta, maite ditutenak. Konplize dituteta, maite ditutenak.
Ama onak ta txarrak, ama ez direnak,
lurrera jauziete, noskortzen horrenak.
Dara unbe merienda,
usainan dutenak, konplize dituteta, maite ditutenak.
Konplize dituteta, maite ditutenak.
Lotxatiak ausartak,
argalak izenak,
Jesuak txotxoiak, marintu dienak.
Kartxenak agoriak,
txantxerak zezenak, konplize dituteta, maite ditutenak.
Konplize dituteta, maite ditutenak.
Lehen munduko emeak, kanpirizenak,
lurruzaina daukaten, andre indigenak.
Zuri gorri horiak,
bertzatan bertzenak,
konplize dituteta, maite ditutenak.
Konplize dituteta, maite ditutenak.
Marke. Txixi txarra.
Gauez?